Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Talačka kriza u Kozarskoj Dubici je okončena hapšenjem Mladena Ninića koji je prijetio da će u kući dići u vazduh svoje dvoje djece.
Razgovori vlade sa socijalnim partnerima o prijedlogu zakona o PIO i prijedlogu zakona o pravima boraca u toku. O ovim zakonskim projektima sutra na posebnoj sjednici parlamenta.
Na sastanku premijera Republike Srpske i Federacije BiH i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH sa Peterom Sorensenom postignut načelni dogovor o smanjenju okvirnog budžeta BiH za narednu godinu.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske u Banja Luci večeras donatorsko veče za pomoć djeci sa posebnim potrebama.
Vrijeme dana se djelimično razvedravanje.
Talačka kriza u Kozarskoj Dubici okončana je hapšenjem Mladena Ninića, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske. Djeca i Ninićev otac su zdravi. Drama je trajala više časova jer je Ninić prijetio da će dići u vazduh svoje dvoje djece. Opširnije Gordana Vila.
Talačka kriza u naselju Labudovo jezero u Kozarskoj Dubici okončana je bez ljudskih žrtava. Brzom i efikasnom policijskom akcijom uhapšen je 30-godišnji Mladen Ninić iz Kozarske Dubice, koji je više časova u porodičnoj kući držao zavezane 9-godišnjog ćerku i 2-godišnjeg sina uz prijetnju da će ih raznijeti eksplozivnim sredstvima. Saznajemo da se u kući nalazio i njegov otac i da je ovoj za dlaku izbjegnutoj tragediji navodno prethodila svađa sa suprugom Svjetlanom, nakon čega ga je ona napustila. Više časova pripadnici policije blokirali su prilaz naselju dok je pregovarački tim pokušavao da urazumi Mladena Ninića. U akciji su učestvovali pripadnici policijske stanice Kozarska Dubica, Centra javne bezbjednosti Banja Luka i specijalne jedinice policije. Ninić je nakon hapšenja odveden u prostorije policijske stanice u Kozarskoj Dubici gdje je u toku kriminalistička obrada. Tokom sutrašnjeg dana bit će predat u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka na dalje postupanje. Komšije ove porodice iznenađene su ovom situacijom i tvrde da ranije nije bilo većih nesuglasica među supružnicima. Toliko iz Kozarske Dubice za Dnevnik.
U nastavku Dnevnika slijedi politika, ekonomija i socijalne teme. Dogovor vlade sa socijalnim partnerima u vezi s prijedlozima zakona o PIO i zakona o pravima boraca još nije postignut, iako je za sutra zakazano posebno skupštinsko zasjedanje posvećeno ovim reformskim zakonima. U toku je sastanak premijera Aleksandra Džombića sa socijalnim partnerima koji je optimista da će zakoni proći skupštinsku proceduru. Međutim, sindikalci kažu da se o tome može govoriti tek kada vlada sutra u parlamentu ponudi amandmane na prijedlog zakona. Na posebnoj sjednici poslanici bi trebalo da razmatraju prijedlog ekonomske politike i budžeta za narednu godinu, a sve u prilogu Branke Veleušić.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kamen je spoticanja između vlade i socijalnih partnera koji ne pristaju na pooštravanje mjera za odlazak u penziju. Nakon jučerašnjih neuspješnih razgovora, premijer Srpske Aleksandar Džombić izjavio danas u Sarajevu da je sa socijalnim partnerima dogovoreno kompromisno rješenje ovim, kako ih ocjenjuje, krupnim reformskim zakonima.
Ja mislim da će proći, zakoni jesu teški, reformski, usvajaju se jednom možda 10 ili 15 godina. Gotovo čitave godine smo radili sa socijalnim partnerima i mislim da smo došli do kompromisnog rješenja, tako da će ovi zakoni biti usvojeni.
I Saveza sindikata kažu da još nije postignut kompromis. Predsjednik Saveza Ranka Mišić potvrdila je da su pozvani danas na razgovor kod premijera i ponavlja da je za sindikalce pitanje svih pitanja i zahtjev od kojeg neće odustati onaj o 40 godina radnog staža kao uslov za odlazak u penziju, a ne 45 godina koliko vlada predlaže.
Za nas je dogovor postignut kad imamo jasno definisane amandmane na naše zahtjeve koji će biti predloženi od strane vlade kod obrazlaganja zakona narodnim poslanicama. Pošto to još uvijek nije desilo, možemo reći da još uvijek nije postignut dogovor. I naravno, Generalno vijeće Saveza sindikata kao najviši organ sutra treba da se odredi prema amandmanima koje će vlada, ako danas ponudi socijalnim partnerima, dakle da kaže da li je to što za nas prihvatljivo, da bismo mogli dati svoj pristanak.
Osim prijedloga zakona o PIO i pravima boraca, poslanici bi trebalo sutra da raspravljaju i o prijedlogu budžeta i ekonomske politike za narednu godinu, kojim je utvrđen budžetski okvir od 1.825.000.000 maraka i privredni rast od 2,5%. Po hitnom postupku biće razmatran prijedlog zakona o doprinosima.
Dakle, kako smo već rekli, Narodna skupština Republike Srpske raspravlja će sutra na posebnoj sjednici o zakonu o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske. Stavovi Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i resornog ministarstva nisu ni danas usaglašeni kada je riječ o osnovici za obračun primanja ove kategorije. Bez obzira na to, vlada i ne razmišlja o povlačenju ovog zakona, a nije isključena mogućnost da ove organizacije budu dozvoljeno da uloži amandman. Rečeno je na današnjoj sjednici predsjedništva ove organizacije u Banja Luci. Opširni je Aleksandar Javorac.
Republička organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske i dalje ostaje pri stavu da osnovica za obračun treba da bude prosječan lični dohodak iz prošle godine, a da se procenat utvrđuje svake godine na osnovu prihoda. Predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović najavio je da će na današnjoj sjednici Odbora boračko-invalidske zaštite biti predložen amandman koji podržava takvo rješenje.
Bunt je i ovaj vrst sastanka. Bunt će biti sutra naš predstavnik koji bude govorio na skupštini. Nadam se da ćemo imati tu mogućnosti i to je jedan vrsta bunta. I svaki naš sastanak kroz javnu raspravu bunta je bilo. Da li će i kakvog oblika biti dalje reakcije naše, to zavisi sve od skupštine i kako će se skupština odrediti vezana za ova pitanja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je veliki broj zahtjeva porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila već uvažen i da sada zbog osnovice za obračun zakon neće biti povučen. Đokić očekuje da će zakon ipak biti podržan.
Ono što je ostalo kao zajedničko pitanje koje se sada ističe, to je pitanje osnovice. Ja ne mogu niti da dajem saglasnost, niti da odbijam takve inicijative, zato što nam treba još nekog vremena da u samoj proceduri razmatranje zakona procijenimo da li za to ima uslova i koji bi se model mogao eventualno prihvatiti. Ali se nadam da će i za to biti razumijevanja.
Govoreći o dijalogu sa socijalnim partnerima u Republici Srpskoj kada je riječ o zakonu PIO, ministar Đokić je najavio da će dijalog biti nastavljen danas.
Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Aleksandar Džombić i Nermin Nikšić i predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić danas su na sastanku kod specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena postigli načelan dogovor o smanjenju okvirnog budžeta BiH za narednu godinu za 5%. Iznos budžeta od 980 miliona maraka najvjerovatnije će biti prihvaćen do kraja godine, ali još nema dogovora o izdvajanjima od indirektnih poreza. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zajedničke institucije u odnosu na entitetske vlade do sada nisu pokazale dovoljno spremnosti za štednjom kako bi se prije dogovorio okvirni budžet za narednu godinu. Još nema čvrstih obećanja za uštedom, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić, najavljujući da Republika Srpska neće odustati od zahtjeva da iznos od indirektnog oporezivanja ostane na nivou od 689 miliona maraka.
Iz razgovora se vidjelo da su predstavnici zajedničkih institucija spremni da naprave uštede i da smanje okvir budžeta, ali iz tog razgovora se još uvijek nije vidjelo da je volja da se uštedi dovoljno koliko treba i sada treba da napravimo kalkulacije kako zatvoriti okvir na 980. Mi mislimo bez dodatnih sada analiza da to još uvijek nisu dovoljne uštede kako bi se budžet mogao zatvoriti.
Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić očekuje konačan dogovor o iznosu budžeta narednih dana jer je došlo do približavanja stavova sa entitetskim premijerima.
Razgovarao sam dakle o različitim varijantama s ciljem da bismo došli do konkretnog dogovora. Ostalo je da se napravi još matematički proračun i da vidimo koja je varijanta ta koja zadovoljava sve. Naravno uz maksimalan poziv za štednju i smanjenje okvira. Ja mislim da svi oni koji prizivaju OHR da zapravo rade međusobnu uslugu BiH. Dobro je da sjednemo i da se dogovorimo. Uvijek je priča o novcu, teška priča svugdje u svakoj zemlji pa i BiH.
U konačan dogovor ne sumnja ni federalni ministar financija Ante Krajina, ali ističe da dosadašnje stezanje kaiša u zajedničkim institucijama nije dovoljno.
Imaju određeni prijedlozi, napravit će se na ove usmeno predložene prijedloge, napravit će se jedna i simulacija na papiru, imat ćemo i mi na sve tri, u stvari na tri adrese, država i dva entiteta, koju ćemo tokom sutrašnjeg dana, nadam se, razmotriti i moguće do konca tjedna to razmijeniti i ja vjerujem, atmosfera je bila koja obećava da će doći do približavanja, a ja se osobno nadam i do jednog kompromisnog rješenja.
Učesnici sastanka najavili su svakodnevne konsultacije i dogovore kako bi do kraja ove godine usaglasili konačan prijedlog budžeta zajedničkih institucija za narednu godinu.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci će večeras biti održano donatorsko veče za pomoć djeci s posebnim potrebama. Donatorsko veče nastavak je akcije pod nazivom S ljubavlju hrabrim srcima, koji je održana krajem prošle godine. Novac koji bude prikupljen na donatorskoj večeri namijenjen je opremanju udruženja i dnevnih centara širom Republike Srpske u kojima svakodnevno borave, uče, druže se i razvijaju djeca s posebnim potrebama. U prilogu Marka Vejića.
Sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, gospova Rađen Radić, rekla je da akcija S ljubavlju hrabrim srcima, čiji je pokrovitelj predsjednik Republike Srpske, ima ogroman značaj kako za djecu s posebnim potrebama, tako i za njihove roditelje. U Republici Srpskoj ima 3219 registrovane djece ometene u razvoju, dodala je Rađen Radić.
Poseban značaj ova akcija ima u smislu prepoznavanja potrebe i problema ove populacije i iz onog konteksta da ova populacija prosto nije u marginama dešavanja dijela populacije građanstva u Republici Srpskoj.
Građani Republike Srpske također smatraju da je ova akcija pokazatelj da smo i pored svih teškoća u kojima danas živimo spremni pomoći onima kojima treba.
Što da ne, ok, to je prava stvar za takve ljude. Svi bi trebali tako da češće to dajemo.
Što više je to bolje. Ja se predsjednik što više uključi u to.
Pa svakako da je to jedan pozitivan gest našeg predsjednika. Smatram da bismo svi trebali da se odazovemo toj akciji pozivom na humanitarni broj i da ih bude što više.
Podsjećamo pozivom na broj 1416. Svi možemo dati doprinos ovoj akciji. Radiotelevizija Republike Srpske direktno će prenositi donatorsko veče od 20 časova.
U nastavku emisije izdvajamo.
Sud BiH oslobodio danas Srpka Pustivuka. Optužbi za ratni zločin počinjen na području Ilijaša 1992. godine.
Snijeg u Republici Srpskoj izazvao probleme u snabdjevanju električnom energijom. Saobraćaj na većini putnih pravaca odvija se nesmetano.
Jevreji slave Hanuku, praznik slobode i svjetlosti.
Direktor obavještajno-bezbednosne agencije BiH Almir Džuvo upozorio je danas u Sarajevu da je organizovani kriminal u BiH ušao u sve pore društva te da je zastupljen na svim nivoima vlasti i društvenog života.
Da čujete i vidite ono što se dešava, da imate saznanja koja mi imamo o umješanosti između struktura vlasti od najvišeg nivoa do kriminalnih organizacija, vjerujem da biste bili više zabrinuti nego ja, rekao je Džuvo obraćajući se učesnicima konferencije Aktuelno stanje bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, iz cjelokupnog tog stanja proizilazi ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini, poput vehabija i terorističkih napada. Džuvo je upozorio da su teroristički napadi opasnost ove zemlje i da je pitanje samo kada će opet se desiti, jer ne postoji agencija koja može to da predvidi.
Sud BiH danas je Srpka Pustivuka oslobodio optužbi za ratni zločin počinjen na području Ilijaša 1992. godine.
Sudsko vijeće je utvrdilo da tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da je Pustivuk kao pripadnik stanice javne bezbjednosti Ilijaš učestvovao u ubistvu dva civila u selu Gornja Bioča u maju 1992. godine, kao i u nezakonitom zatvaranju civila u školi. Odlukom vijeća Pustivuk je pušten iz pritvora u kojem se nalazio od jula 2010. godine.
Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presude Županijskog suda u Osijeku šestorici hrvatskih vojnih policajaca za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u Marinom selu u Zapadnoj Slavoniji 1991. godine.
Bivši pripadnici vojne policije Tomica Poleto i Željko Tutić osuđeni su na 15, odnosno 12 godina zatvora, dok su Damir Kufner, Pavao Vancaš i Antun Ivezić oslobođeni optužbi, a u slučaju Davora Šimića nastupila je zastarjelost. Oni su bili optuženi za mučenje 24 srpska civila iz sela oko Pakraca u Zapadnoj Slavoniji, pri čemu je 17 civila ubijeno, a sve se događalo u improvizovanom zatvoru Ribarskoj kolibi, prenosi Jutarnji list. Županijski sud u Osijeku u obrazloženju presude je naveo da je Poleto direktno učestvovao u ubistvu 10, a Tutić 7 civila.
Region i svijet. Potpredsjednik Zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić izjavio je da barikade neće biti uklonjene i da neće prihvatiti bilo kakvo uslovljavanje niti pritiske i ucjene koje u ime strategije kosovske nezavisnosti plasira njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovo nije 1941. godina, ovo je 2011. u kojoj se politički interesi ne mogu ostvarivati silom, ubijanjem i gaženjem. Ne može Njemačka diktirati uslove života i mijenjati političku svijest i nacionalnu pripadnost jednog naroda, rekao je Jakšić. On je ocijenio da je ucjena Angele Merkel Srbiji da mora ugasiti srpske institucije na sjeveru Kosova otvorila oči i Srbima i državnom rukovodstvu Srbije.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da će biti teško ukloniti srpske institucije na sjeveru Kosova i da bi bilo lakše da ih Priština međunarodna zajednica prihvati.
Povodom izjave njemačke kancelarke Angele Merkel da se od Srbije za dobijanje statusa kandidata Evropske unije između ostalog očekuje da ukine paralelne institucije na sjeveru Kosova, Ivanović je rekao da Srbija ima drugačije gledište, šta su paralelne institucije, što je legitimno, jer je riječ o dijelu teritorije koji smatra svojim.
Svijet. Centralna izborna komisija registrovala je ruskog premijera Vladimira Putina kao kandidata za predsjedničke izbore 4. marta 2012. godine. Vladimir Putin, kandidat koga je predložila vladajuća partija Jedinstvena Rusija, prvi je kandidat koga je komisija zvanično registrovala.
Kandidati za predsjedničke izbore u Rusiji iz ostalih političkih partija, lideri komunističke partije Genadij Zjuganov, Pravedne Rusije Sergej Mironov, Liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski, kao i osnivač Liberalno-opozicione partije Jabloko Grigorij Javlinski, predali su također neophodna dokumenta za registrovanje.
Evropski sud za ljudska prava kaznio je rusku vladu sa 1,25 miliona evra u korist žrtava talačke krize u Moskvi 2002. godine u pozorištu Dubrovka, saopšteno je danas iz ovog suda.
Prema odluci suda, ruska vlada mora platiti između 9.000 i 66.000 evra svakom od 64 podnosioca zahtjeva koji su izgubili člana porodice u ovoj krizi ili su i sami bili među taocima. Tri dana grupa od 912 ljudi držana je na nišanu u ovom pozorištu. Teroristi nisu željeli da se predaju, pa su snage bezbjednosti 26. oktobra 2002. godine ubacile nepoznat gas u glavnu salu kroz sistem ventilacije.
Tajvan je saopštio danas da privremene suspenzije sve vojne vježbe s bojevim gađanjem kako bi se smanjile regionalne tenzije povezane sa političkom sukcesijom u Sjevernoj Koreji nakon smrti lidera Kim Jong-ila.
Napeti odnosi između Kine i Tajvana traju od 1949. godine, odnosno od kada se Tajvan nakon dolaska komunista na vlast u Pekingu odvojio od matične zemlje i formirao odvojenu vladu. Vlasti u Pekingu to odvajanje nikada nisu priznale i Tajvan i dalje smatraju svojom teritorijom.
U idućoj godini ne očekuje se rast cijena nafte s obzirom na to da makroekonomski pokazatelji upućuju na osporavanje ekonomskog rasta u eurozoni te čak i mogući ulazak u recesiju.
Zbog smirivanja situacije na Bliskom istoku više nisu izraženi pritisci na rast cijena nafte s te strane. Budući da članicama OPEC-a, koje su najveći proizvođači nafte, ne odgovara znatni pad cijena, očekuje se usklađivanje ponude s potražnjom i zadržavanje cijena na sadašnjim nivoima.
U dnevniku se ponovo vraćamo domaćim temama. 14. novembra otvoren je stečajni postupak u preduzeću Trebinje Prevoz na zahtjev povjerilaca i zaposlenih. Radnici očekuju da će im po okončanju stečajnog postupka biti isplaćeno 9 plata, povezan radni staž i da će biti socijalno zbrinuti. Opširnije Vesna Ruda.
Dugogodišnja agonija Trebinje Prevoza dobija epilog. 26 preostalih radnika prijavljeno je na biro za zapošljavanje, a za 2. februar je zakazano ispitno ročište. Vlade Simović, stečajni upravnik.
2. februar zakazano je ispitno ročište gdje treba da se ispitaju, da se utvrde kolike su ukupne obaveze, ispitaju sve prijave potraživanja i utvrde ukupne obaveze koje ima Trebinje Prevoz. Na tom ročištu zakazat će se izvještajno ročište koje bi trebalo po meni da bude negdje u aprilu mjesecu, gdje bi se podnio izvještaj stečajnog upravnika o ekonomskom stanju stečajnog dužnika i u kom pravcu, da se donesu odluke u kom pravcu dalje stečaj treba da teče.
Po okončanju ispitnog ročišta slijedi usaglašavanje potraživanja sa Fondom PIO i Poreskom upravom, nakon čega će Vladi Republike Srpske biti upućen zahtjev za povezivanje radnog staža i socijalno zbrinjavanje radnika. Trebinje Prevoz duguje zaposlenima 9 plata, a 12 do 13 godina nije im povezan radni staž. Jovo Mićanović, radnik.
Pa očekujemo povezivanje radnog staža, socijalno osiguranje i očekujemo još prodaju preduzeća da se izmire naše obaveze dugogodišnje.
Iako izmirivanje duga za plate zaposlenim spada u viši isplatni red u stečaju preduzeća, isplata radnicima 9 zaostalih plata je pod znakom pitanja. Ukupna imovina Trebinje prevoza je pod hipotekom Poreske uprave, a preduzeće je u sudskom sporu sa neimarstvom oko vlasništva zemljišta na kome su bili izgrađeni peroni. Ukoliko Trebinje prevoz u tom sporu ne uspije osigurati pravo vlasništva nad peronima koji bi bili prodati zajedno sa objektima autobuske stanice, neizvjesno je da li će se pronaći sredstva za isplatu radničkih potraživanja. Inače, u skladu sa odlukom Skupštine opštine, autobuska stanica će biti izgrađena na novoj lokaciji kreditnim zaduženjem od 1,5 milijuna maraka, a građevinski radovi su planirani za početak marta.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Nada Tešanović i zamjenik načelnika opštine Doboj Vlado Đurđević uručili su ključeve kuća za 5 višečlanih porodica s područja ove opštine. Kuće su izgrađene u okviru projekta stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica sa petero i više djece koje su zajednički realizovali Vlada Srpske i lokalne zajednice. Opštinu je Milica Đurđević.
Čekanje se isplatilo. Novi dom znači novi početak, kaže Svjetlana Kenjić, majka petoro djece.
Dočekali smo, drago nam je, riješili smo jedan veliki problem, stambeno pitanje, nema kirije, nema ništa, djeci bliže u školu i tako. A valjda ćemo uspjeti nekako da sredimo i da počnemo, što kaže, nakon toliko iz početka.
Kuće su tipskog karaktera sa visokim potkrovljem i površine oko 100 metara kvadratnih. Izgrađene su na dvije lokacije, 4 u mjesnoj zajednici Lipac i 1 u mjesnoj zajednici Ostružnja Donja. Opština je u realizaciju projekta uložila oko 180.000 maraka, kaže zamjenik načelnika Vlado Đurđević.
Opština Doboj je obezbijedila svu ovdje infrastrukturu, zemljište na kome su kuće sagrađene na vlasništvo opštine Doboj, dovedena je znači sva kompletna infrastruktura.
Novac za gradnju kuće na području Doboja obezbijedilo je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske u iznosu od oko 450.000 maraka. Projekat stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica trajao je 4 godine i za njegovu realizaciju izdvojeno je 8,6 miliona maraka, kaže ministarka Nada Tešanović.
Radi se o izgradnji 97 kuća u 29 opština. Danas smo sretni jer su u Doboju završene 5. Za 4 godine uspjeli smo da završimo gotovo sve kuće. Još imamo jednu koja nam je ostala u Banja Luci i 2 u Tesliću, ali nadam se da će i one biti gotove, ako ne do kraja godine, onda u prvim mjesecima iduće godine.
U Doboju je registrovano 140 višečlanih porodica. Na stambeno zbrinjavanje još čeka 20-ak, dok bi za isto toliko njih dobro došla pomoć za završetak gradnje započetih stambenih objekata.
Problemi u snabdjevanju električnom energijom u opštinama Novi Grad, Krupa na Uni i Oštra Luka, koji je izazvao snijeg, uspješno su sanirani. Saobraćaj na većini puteva u Srpskoj odvija se nesmetano, izuzev na prevoju Morine u opštini Nevesinje, koji je zbog velikih snježnih nanosa i dalje neprohodan. Opširni je Darko Đurić.
Snabdjevanje električnom energijom sjeverozapadnog dijela Republike Srpske je normalizovano. Ekipa elektrodistribucije je još na terenu kako bi otklonila nekoliko kvarova na niskonaponskoj mreži do kraja dana, rekao je direktor elektrodistribucije Novi Grad Vanja Bajić.
Ti kvarovi su otklonjeni danas do 12 časova i sve je uspostavljeno i pušteno pod napon. Ostalo je još nešto sitnih kvarova na niskonaponskoj mreži što će biti sanirano danas do kraja radnog vremena. Eventualno ekipa će ostati duže na terenu, tako da ćemo danas imati sanirane sve kvarove koji su se pojavili u toku noći.
Putni prijevoj Morine na području opštine Nevesinje još nije prohodan za saobraćaj, ali na svim ostalim regionalnim i magistralnim putevima ove opštine saobraćaj se odvija nesmetano, rekao nam je rukovodilac Nevesinja puteva Aćim Radišić.
Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni, izuzev prijevoja Morine 15 km. Prijevoj Morine zbog snijega 60 cm i trenutno vjetar je ima smjetova, tako da taj dio je neprohodan. Čim stane, znači, vjetar i taj ćemo dio prepisati.
Snijeg u Sarajevsko-Romanijskoj regiji dalje pada, istina nešto slabijim intenzitetom. Međutim, snježno nevrijeme nije prouzrokovalo veće probleme u saobraćaju i snadbijevanju električnom energijom. Iz istočnog Sarajeva novinar Vesna Stakić.
Ipak oprezno, kolovozi su klizavi. U noći sa nedjelje na ponedjeljak na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, nažalost u Palama sa smrtnim ishodom. U protekla 24 časa 6 nezgoda sa manjom materijalnom štetom, kaže portparol centra Danka Tešić.
Hlad vrijeme, snijeg i klizav kolova zovično su uzrok povećanja broja saobraćajnih nezgoda, tako da u narednom periodu možemo očekivati njihov porast. Iskoristit ćemo svakako ovu priliku da apelujemo na vozače da voze oprezno, da smanje brzinu kretanja vozila i naravno ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola. Svakako podsjećamo i na neophodnost posjedovanja zimske opreme.
Povremeni zastoji na planinskim prevojima uglavnom su i uzrokovani neadekvatnom zimskom opremom, a najčešće na teretnim vozilima. Snijegu se nisu obradovali ni zaposleni u elektrodistribuciji jer su intervenisali zbog niza kvarova na niskonaponskoj mreži, ali i dalekovodima. Trenutno je bez napajanja dio Istočne Ilidže od Bijelog polja do Vojkovića, a ekipe rade na otklanjanju kvara. Putevi do Jahorine prohodni, a ako ne bude naglog otopljavanja, za vikend najavljuju početak skijaške sezone na stazi Skočine, koja se vještački osnježava, ali zanadati se i na ostalim skijalištima.
Osim u Sarajevsko-Romanijskoj regiji na području Mrkonjić grada, Prijedora i regiji koju održavaju Hercegovina putevi, nema većih problema na kolovozima i vozi se nesmetano počišćenim putevima. Saznali smo u razgovoru s rukovodiocima preduzeća koja održavaju puteve.
Jevreji od danas do 27. decembra slave praznik Hanuka ili Hag Haurim, praznik slobode i svjetlosti. Hanuka se slavi kao znak sjećanja na trogodišnji oslobodilački rat i oslobađanje Jerusalima 165. godine prije nove ere, kada je ponovo upaljeno kandilo, a idoli izbačeni iz hrama.
Svečanost traje 8 dana i za to vrijeme u jevrejskim porodicama se pali osmokraki svijećnjak Hanukija. U dane Hanuke pjevaju se ode Jerusalimskom hramu, jedu se krofne svih 8 dana praznika koji se slavi po kućama, školama, jevrejskim zajednicama, udruženjima i na trgovima. U Izraelu se svijeće pale na svim trgovima i pred gradskom kućom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku povodom jevrejskog praznika Hanuka svim jevrejima i jevrejskim opštinama u Srpskoj BiH sa željom da veliki praznik slobode i svjetlosti proslave u miru i blagostanju i saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić čestitao je svim jevrejima u Bosni i Hercegovini Hanuku sa željom da ovaj praznik svjetlosti i posvećenja proslave sa svojim bližnjima u miru, dobrom raspoloženju i zdravlju.
Poznata kantautorka Jadranka Stojaković promovisala je danas u Zagrebu album Daleko u izdanju Croatia Recordsa. Povodom ove promocije Jadranka Stojaković je u glavnom gradu Hrvatske održala konferenciju za novinare. Daniel Lepir.
Nakon 23 godine provedene u Japanu i nakon 3 godine diskografske pauze, Jadranka Stojaković snimila je album Daleko koji je, kako kaže, posvećen ljudima koji su otišli daleko od svojih domova.
Tako da Daleko plove brodovi je pravi naslov, a cijeli album je u tom smislu. Taman sam nekako bila svo vrijeme na pola puta. Čini mi se da mi je kuća bila u Sibiru, jer kad god nadletim, nisam ni tamo ni vamo.
Album otvara dobro poznata šansona Sve smo mogli mi, u kojoj Stojakovićeva svira drevni instrument saz. Nakon naslovne pjesme Daleko plove brodovi slijedi još jedan Jadrankin hit, Što te nema, koji je uvršten u 10 najboljih etnopjesama Evrope.
Na tom albumu sam išla na to da idem i sa tim obradama kao što je Što te nema i Bembaša i Žuta Dunja, recimo to je stara jedna pjesma kojom je moja baba mene uspavljivala, jedna italijanska uspavanka, onda Šumi voda je pjesma Zrinka Tucića. Tako da ima nešto novo, nešto staro, ali sve je baš u novim aranžmanima.
Sve kompozicije na ovom albumu snimljene su u novim aranžmanima u saradnji s Denisom Budimom, Maurom Georgijem i Kristijanom Terzićem. Kantautorka Jadranka Stojaković zaposlena je u Radioteleviziji Republike Srpske na mjestu muzičkog producenta.
Fudbalski savez Republike Srpske istraje će u namjeri da fudbalska reprezentacija Srpske igra utakmice regionalnog karaktera. Fudbalski savez Srpske, ukoliko dobije saglasnost Evropske fudbalske federacije, planira da jednu takvu utakmicu odigra naredne godine kada savez slavi 20 godina postojanja. Opširni Aleksandra Perić.
Zahtjev Fudbalskog saveza Republike Srpske da reprezentacija Republike Srpske igra utakmice regionalnog karaktera u skladu je sa statutima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Evropske fudbalske federacije, kaže Mile Kovačević, predsjednik Saveza Srpske, i ističe.
Mi smo u nivou Baskije, Katalonije, Andaluzije, dakle pokrajina španskih koji imaju pravo da igraju takvu vrstu utakmica jednom godišnje pod zastavom Španije. Mi to pravo tražimo i želimo da iscrpimo i za nas, i mi smo već poslali zahtjev Komitetu za normalizaciju da od FIFA i UEFA zatraži saglasnost da se takva utakmica odigra.
Kovačević kaže da će Fudbalski savez Srpske insistirati na tome da reprezentaciji Srpske bude omogućeno da nastupa, ali ne vjeruje da će ovaj zahtjev dobiti podršku članova Komiteta za normalizaciju u Fudbalskom savezu BiH.
Vrlo je diskutabilno koliko mogu razumjeti i žele razumjeti članovi koji dolaze iz Republike Srpske, jer mi prije svega očekujemo od njih da oni pokušaju progurati tu ideju na nivou komiteta, a što se tiče ostalih članova, ja mogu reći da je vrlo upitno kako će se oni ponijeti u odnosu na ovaj naš zahtjev. Mi nikada, ponavljam, nikada nećemo odustati od zahtjeva.
Fudbalski savez Srpske naredne godine proslavlja 20 godina postojanja, a čelnici očekuju da reprezentacija Republike Srpske povodom ovog jubileja odigra u Banja Luci prijateljsku utakmicu s nekom od reprezentacija zemalja iz okruženja. Proslavljeni bivši fudbaler Dragan Đajić boravio je danas u Gradišci, gdje ga je primio načelnik opštine Nikola Kragulja, razgovarao je i sa navijačima Crvene zvezde u ovom gradu. Legendarni igrač Crvene zvezde podržao je inicijativu da se reprezentaciji Republike Srpske omogući odigravanje regionalnih utakmica.
Naravno, puna podrška i tako da očekujem da će biti utakmica na tom nivou u nekoj bliskoj budućnosti.
I na kraju rubrike informacija iz tenisa. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu u 2011. godini u izboru Američke sportske akademije. Srpski teniser pobijedio je u izboru koji Američka akademija organizuje u saradnji sa uglednim medijima US Today i NBC Sport, a glasali su navijači širom planete. U ženskoj konkurenciji najboljom je proglašena golferka Jani Cheng iz Tajvana.
O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U kasnim poslijepodnevnim časovima doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti u krajini i na jugu, tako da u toku noći zbog izračivanja prizemnih slojeva atmosfere bit će jak mraz. Tako da ujutru očekujemo malo da umjereno oblačno i veoma hladno sa vrlo jakim mrazom po visoravnima i planinama, a umjerenim do jakim u većini krajeva. Po kotlinama i duž rijeka mjestimično sa maglom i niskom oblačnošću. Popodne na sjeveru promjenjivo oblačno, a predveče i pretežno oblačno, kako će biti na istoku. U večernjim časovima na istoku i u planinama centralnog dijela s provijavanjem snijega. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, tokom dana slab do umjeren zapadni, a na jugu umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od minus 15 do minus 10 na planinama, u mrazištima i do minus 20, u ostalim predjelima od minus 9 do minus 5, na jugu Hercegovine do minus 3. Najviša dnevna između minus 2 i 4, na jugu Hercegovine do 6, a u planinama od minus 5. U Banja Luci ujutru malo umjereno oblačno i veoma hladno sa mrazem. Prolazno pri dizanju sunca smanjena vidljivost sa sumaglicom, a uz rijeke i prizemnom maglom. Tokom dana sa sunčanim vremenom, a predveče pretežno oblačno. Duvat će slab zapadni vjetar, jutarnja temperatura između minus 10 i minus 8, a dnevna oko 2 stepena.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom najvažnije vijesti.
Talačka kriza u Kozarskoj Dubici okončena hapšenjem Mladena Ninića, koji je prijetio da će u kući dići u vazduh svoje dvoje djece.
Razgovori vlade sa socijalnim partnerima o prijedlogu zakona o PIO i prijedlogu zakona o pravima boraca u toku. O ovim zakonskim projektima sutra na posebnoj sjednici parlamenta.
Na sastanku premijera Republike Srpske i Federacije BiH i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH sa Peterom Sorensenom postignut načelni dogovor o smanjenju okvirnog budžeta BiH za narednu godinu.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske u Banja Luci večeras donatorsko veče za pomoć djeci sa posebnim potrebama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.